Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan tuzilgan shartnomani tarixiy voqea deya baholadi. Uning aytishicha, Turkiya NATO'ga a'zo bo'la turib, SHHT bilan aloqa o'rnatgan birinchi davlatdir. Sovuq urush davrida bu narsaning ro'y berishi favqulodda holat edi, ammo Turkiya bugun u davr mantig'i bilan o'ylamaydi, dedi Davuto'g'li. Aqsh Anqaraning NATO tashqarisidagi guruhlar bilan bunday aloqa o'rnatishiga shubha bilan qaraydi. Turkiya tashqi ishlar vaziriga ko'ra esa bu kabi ko'p tomonlama munosabat olib borish g'ayrioddiy emas, chunki Moskva va Pekin bugun NATOning dushmanlari hisoblanmaydi, deydi u. Taraf gazetasi tahlilchisi Semihidizning aytishicha, Shanxay hamkorlik tashkiloti a'zolari tarixiy va madaniy jihatdan Turkiyaga yaqin.
Some members are of Turkic origin and one member Tajikistan is of Farsi origin but nevertheless Islamic predominantly.
Tashkilotning ayrim a'zolari turkiy xalqlar, bittasi Tojikiston Farsi millat, lekin baribir musulmon xalq. Bu guruhda madaniy jihatdan bir-biriga yaqin davlatlar ko'p bo'lgani uchun odamlar uni musulmon yoki turk musulmon guruhi sifatida ko'radi, deydi jurnalist. Shanxay hamkorlik tashkiloti 2001-yili Xitoy, Rossiya hamda Markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston tomonidan terrorizm va narkotrafikka qarshi birgalikda kurashish maqsadida tashkil etilgan. Carnegie jamg'armasining Yevropa bo'limida tadqiqot olib borayotgan Sinan Ulgen'ga ko'ra, Turkiyaning Shanxay guruhiga qo'shilishi aslida Yevropa ittifoqiga qarshi qaratilgan bir ishoradir.
They were meant to be read as a warning to the EU member states that continue to condone obstructionist policies.
Bu Turkiyaning Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lishiga qarshi chiqqan ayrim ittifoq a'zolariga ogohlantirishdir. Ikkinchidan, Anqara o'zini nafaqat hududda, balki butun dunyoda ta'sirchan kuchga aylanganini ko'rsatmoqchi, deydi tahlilchi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya a'zoligining Yevropa ittifoqi tomonidan hanuz ortga surib kelinayotganini kechirib bo'lmas xato deb atagan. Tahlilchi Idis fikricha, Turkiyaning Shanxay tashkiloti bilan aloqalari qanchalik yaqin bo'lishi aniq emas. Rossiya va Xitoy bilan mavjud ayrim kelishmovchiliklar bartaraf etilmaguncha yaqin hamkorlik o'rnatilishi dargumon, deydi u.
There are differing interests between Turkey and the key members of the SCO, Russia for one, Syria for example, diametrically opposed them. They are accusing each other across
Turkiya hamda tashkilot a'zolari o'rtasida ayniqsa Rossiya bilan jiddiy manfaatlar to'qnashuvi bor. Masalan, Turkiyaning Suriya bilan munosabatlari bunga ta'sir qiladi. Shuningdek, Anqara Xitoyning Xinjiang Uyg'urlariga qarshi olib borgan siyosatini 2 yil avval genotsid deb atagan edi. Ammo ularning savdo aloqalari juda yaxshi. Munosabatlarni tortib ketadigan asosiy kuch shu bo'ladi, deydi Semihidis. Anqara Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan aloqalarni yanada rivojlantirish niyatida ekanini aytmoqda. Ammo Yevropa ittifoqiga qo'shilish masalasi yana jonlansa, bu osiyoliklar bilan munosabatlar istiqboliga soya solishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.